Arratsaldeon naiz irratiko entzule guztiei. Mikrofonoaren bertzaldean gaur estitxu nauzue, beratik. Eta egun hauek musika sortzeko eta aditzeko aprobetxatzen ari naiz. Minon orain zuei musika aparatzeko tartea ailetu da. Beste bat saioa da hau, naiz irratian, eta gogoratu saioa naiz irratiko webgunean zein podcast plataformetan ere egonen dela entzungai. Gaur, zentsura jasan duten musikarien inguruan arituko gara. Aurrera! Behar bada hezkuntza sistema protagonista duen rockaren historiako kantarik ospetsuena. Another Brick in the Wall. Fuerte hasi dugu saioa, Pink Floyden kantatzar honekin. Rockaren abesti ikonikoetako bat, hezkuntza sistema tradizionalari kritika egiten ziona. 1980an Hego Afrikan abestia protesta ereserki bezala hartu zen, garai hartan herrialdeko eskoletan apartheidaren aurka protesta egiten zuten ikasle beltzen artean, eta beraz, Hego Afrikako gobernuak ofizialki debekatu zuen. Urte berean, Argentinako diktadura militarrak debekatu egin zien irrati eta telebista guziei Another Brick in the Wall zabaltzea, eta 120 abesti baino gehiagoko zerrenda beltz batean sartu zuten, eduki politikoagatik edo erregimenaren moral kristauari nolapait eragiteagatik. Pink Floydekin hasi dugu gaur, saioa bai, bino behar bada musikaren zentsuraren arloan aintzindarietako bat, Billie Holiday izan zen. 1929an Strange Fruit protesta abestia grabatu zuen. Ameriketako Estatu Batuetako hegoaldeko beltzen lintxamenduaren deskribapen mingots eta izugarria deskribatzen zuen. Arrazakeriaren aurkako oihua izan zen, eta horregatik Ipar Amerikako irrati askok baztertutako abestia izan zen. Strange Fruit, Billie Holiday.
Southern trees bear strange fruit. Blood on the leaves and blood at the root. Black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees. Pastoral scene of the gallant south, the bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for the sun to rot, for the tree to drop. Here's a strange and bitter.
Billie Holidayen Strange Fruit entzun dugu. Abestia hunkigarria da, bino baita beldurgarria ere aldi berean. Ironia mingarriz deskribatzen duelako hegoaldeko magnolien usaia, bere zuhaitzetako batean pertsona baten gorpua zintzilik dagoen bitartean. Fruta bitxia, hortik heldu da izenburua. Guazen aintzinera, 1984. Urtia, Queenek I Want to Break Free abestia grabatu zuen urtea. Kanta hau, debekatu egintzuten Estatu Batuetako telebista kate nagusietan. Eta kasu honetan etzen letra kontua. Feminismoari buruz hitz egiten zuen, gizon baten ikuspegitik gainera. Mino kasu honetan, bideoklipa izan zen zentsuraren arrazoi nagusia. Izan ere, taldea osatzen zuten lau partaideak, emakumez jantzita agertzen ziren bideoklipean. Hain zuzen ere, garai horretako Coronation Street izeneko telesail agitz ezaguna zen emakumezkoen pertsonaiez mozorrotuta. Telesail horren nolabaiteko parodia edo moduko bat eginez. Erresuma Batuan eta Europan berehala ulertu zen txistea, binon Estatu Batuetan, telesaila ezagutzen etzen tokian, automatikoki hartu zen travestismoaren eta homosexualitatearen aldeko adierazpen gisa. Kantak sekulako arrakasta izan zuen mundu guzian, estatu batuetan izan ezik, jakina. Eta hori dela eta Queenek herrialde hau kendu behar izan zuen The Works diskoaren aurkezpen biratik. Kantuko hitz batengatik polemika arrastaka iraunki duen bertzea besti bat Dire Straitsen Money for Nothing kantua da. 1985ean taldeko buruzen Mark Knopflerrek berak argitu behar izan zuen fagot hitza erabiltzearen arrazoia. Nolapait marikoia errateko edo ingelesez erabiltzen den hitza. Musikariak ezeren truke dirua jasotzen dutela pentsatzen duen norbaiten ikuspuntutik kantatua zegoela azaldu zuen, Money for Nothing. Eta urte hartan azkenik polemika hori argitua gelditu zen edo behintzat ez zuen ondorio larriegirik izan. Bino zentsura 2011an ailetu zen, Kanadako CBCS-ek kantu hau irradietan debekatzea erabaki zuenean. Polemika piztu zenetik, 28 urte hauetan balioak aldatu direla argudiatu zuten eta ezin zutela onartu hizkera iraingarri hori erabiltzea. Binoaldeko iritziak ere agertu ziren ez pentsa. The Globe and Mail Kanadako egunkaririk esanguratsuenetako batek, kantuaren defentsan argudiatu zuen, abestia hain zuzen ere fagot hitza erabiltzen duten ez jakinen ikuspuntutik interpretatua dagoela. Nola nahi ere, abestiaren bertsio alternatibo bat dago, termino hori alde batera uzten duena, Dire Straits.
Look at that. et je me retiens.
Je t'aime, je t'aime, oh oui, je t'aime.
Moi non plus.
Oh mon amour, tu es la vague, moi, l'île nue.
Je viens entre tes mains. Je vais et je viens entre tes mains. Et je me tiens.
Je t'aime, moi non plus. 1968ko maiatzan jaio zen kanta hau, maitasun askea eta esperimentazioa bultzatzen zen garaian. Serge Gainsbourgek ez zuen hasiera batean Jane Birkinentzat konposatu abesti hau. Bere maitalea zen Brigitte Bardotentzat zihoan bere Je t'aime. Abestia irratean entzun bezain abudo, jendea eskandalizatua gelditu omen zen eta Bardotek diska ez argitaratzeko errekutu hemen zion Sergeri. Hiru hilabeteren buruan ordea, haien arteko harremana bukatu zen eta orduan Gainsbourgek Jane Birkin ezagutu zuen eta beraz, bazuen Je t'aime abestiarentzako musa berria. Eta oraingoan bai, oraingoan diska argitaratu zen eta Europa erdia eskandalizatu zuen. Frantziako eta Erresuma Batuko zerrendetan lehen postuan kokatuz. Espainian, gerra zibila amaitu eta gutxira, erregimen frankistak zentsura ezarri zuen. Mino Frankoren erregimeneko zentsura departamentuko funtzionario batek, letra irakurri omen zuen kanta aditu gabe, eta bere oniritzia eman zion, bertzerik gabe maitasun historioa zelakoan. Diskoaren 100.000 ale aletu ziren dendetara eta aste gutxiren buruan desagertu ziren merkatutik. Irratietan aditzen hasi zenean jendeak eskandalizatua abesti hura salatu zuen, eta funtzionariari sekulako zigorra jarriko ziotela pentsatzen dugu, Espainiako zentsurari burla egina zioten. Orduan, disko etxetan eta dendetan eskuragarri zeuden ale guztiak entzeko agindua eman zuten, bino berandu egizen, kantuaren ospea ja geldi ezina zen. Aretha Franklin handiak ere jasan zuen Espainiako gilotina. Rocksteady bere arrakastetako bat zentsorek erotikotzat jo zuten. Entzun ongi, aldakak mugitzera bultzatzen zuelako. Mugi ditzagun ba. Aretha Franklin. Aretha Franklinen Rocksteady aditu dugu. Eta Espainia frankistarekin segituz, garai hartan hainbat bolero debekatuak izan ziren. Bikotean elkar helduta dantzatzera bultzatzen zuten helduen musikatzatze zituztelako. Besame mucho abestia, adibidez, hain famatua den abestia zerrenda hortan sartu zuten. Eta aizue, bide batez jakin, Consuelo Velázquez, piano jotzaile eta kompositore mexikarraren abesti hau, gaztelaniazko abesti bertsionatuena dela.
Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última. bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Que tengo miedo perderte, perderte después.
Musikaren historian zehar, zentsurak eragina izan du gaur egun klasikotzat ditugun kantu hauetan, eta ia inork bere kabaletan provokatzaile gisa definituko ez lituzkeenetan. Horren adibide nabarmena da Radiohead taldearen Creep abestia. 1982an kaleratu zen, eta irratian bi emisio egin ondoren bertan bera utzi zuten, bere tematika depresiboegia zelako. Horretaz gain, abestia irratietan zentsuratu zuten. You are so fucking special esaldia erabiltzeagatik. Bertsio alternatibo bat grabatzeraino iritsiz, esaldi hori You are so very special bihurtuz. Radiohead.
Thank you. whatever you want. You're so fucking special. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't belong here.
Tristea agian bai, bino, bai ederra Radioheaden Creep abestia. Zentsurari eta eztabaidari buruz ari bagara, ezin da Madonna falta zerrenda honetan. Kasu honetan, bideoklipa izan zen, haunitzentzat historiako eskandalogarriena dena. Arrazoia sinplea da. Bideoklipean Madonna eliza batean sartzen da. Gurutzeak sutan dituen zelai bateko irudiak tartekatzen dituelarik. Elizan beltza den santu baten irudia dago. Madonnak santuari bizia ematen dio eta bideoaren bukaeran berarekin musukatzen ikusten aldugu. Imaginatzen alduzue bideoklipak sektore kontserbadoreenetan izan zuen inpaktua. Antzigabe, 80ko hamarkadaren amaierako estatu batu ezari garela. Pepsik ere, pentsa, abeslariarekin zuen 20 milioiko publizitate kanpaina bertan bera uztea erabaki zuen. Kritikak eta protestak bideokliparen eta abestiaren debekua ekarri zuen herrialde batzuetan. Madonna, gospel abesbatza eta guzti, kantu hontan. Minon, ez da bere ibilbideak jaso duen zentsura bakarra izan. 1982an, Vatikanoak persona non grata izendatu zuen, erotika izeneko diskoa kaleratu zuenean, eta lan hori Malaysian eta Libanon ere debekatua izan zen. Minon, musikaren historian zehar, genero musikalik polemikoena ziurrenik, roka eta bere derivatuak izan dire. Estilo gogorra, testu polemikoekin, kontserbadore bat baino gehiago eskandalizatu zuena bere eduki sexualagatik, politikoki zuzena ez izateagatik, edo Britainiar monarkia iraintzeagatik. Sex Pistolsek bere punk gordinarekin munduaren aurka tiro egin zuen Nevermind the Bollocks diska kaleratu zutenean. God Save the Queen erreprodukzio gehien duen euren bigarren abestia irukotearen abesti ezagunenetako bat da. God Save the Queen, erresuma batuko ereserki nazionalaren izen bera daukana. Rankinean lehen postura ailetu zen, minio irratiek zentsura egin zuten erregina iraintzeagatik. Programatzaileak kezkatu egin ziren, minio taldekideek matxinadaz modu orokor batean hitz egiten zutera aldarrikatu zuten eta etzela Elizabeth Bigarrena erreginari egindako eraso pertsonala. Sex Pistolsen indarra mantenduz, 1980garren hamarkadan nagusi izan zen Nirvana, grunge talde estatubatuarra ere gehitu dut zerrenda honetan. 1983an Rape Me kantuak zereran handia eman baitzuen. Kantuak berez mezu positiboa du, gainera aunitzetan ikusi genituen emakumeen edota LGTBI komunitatearen alde, eta haien abesti aunitzek mezu feministak zituzten, publiko guztiak deszifratu ezpazituen ere. Bortxaketen aurkako Rape Me, bortxatu nazazu, abestiarekin gertatu zen hori. Izenburu hain esplizitua izanagatik, supermerkatu kate batzuek uko egin zioten diskoa saltzeari.
Rape me. Rape me, my friend. Rape me. Rape me again. I'm on the only one. 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 Hate me. Good and good again.
Potenteak autoko dugu saioa gaur. Bueno, euskaldunok ongi ezautzen dugun gaia ekarri dizuet nere lehenengo saio ontara. Euskal Herrian urteetan debekatutako kontzertuak, kaleratu etziren lanak, irratietan kantak emititzeko debekuak edota programatu beharreko kantuekiko kontrola sufritu dugu. 70. hamarraldia kontzertu eta jaialdien hamarkada izan zen. Ordurako ez doka mairu taldearen arrakasta martxan zegoen. Horrela, zentsurari aurre egiten zitzaion eta oztopoen gainetik diskoetxeak hainbat musikariren lanak kaleratzeko prest zeuden. Bino hain atzera joan gabe, azken urte hauetan, tamalez, oraindik ere zentsura jasaten duten musikaria ditugu. Horietako batekin bukatuko dut gaur, eta beraien hitzetan zentsuraren aurkako oihua den euren azken lanarekin. Honekin agurtuko zaituztet eta hurrengo astelenean hementxe izanen naiz berriro zuekin naiz irratian beste bat saioan rock and rolla, bluesa eta emakumeak izeneko sesioarekin. Orain Fermin Muguruza, Black Is Beltza. Ongi izan eta osasuna denentzat.
One time, here we go, right now.
Drop now, I said I erraldoien historio bat.
Erraldoiak dira.
Hauze da erraldopetzen historia. Bentera zinak martxan bat dira. Eiek ordea ez batera dantzan. Nola zaten da plak euskaraz. When we were erraldo ere gineak inskuiz frontatzen. Pero pasa pañales. El día que era, si estás a compres, pantera pensar, animador y ya. How do you say black and bass? Black is better. Black is better. Black is better.
They came to dance.
Black is better.
But they didn't let them.
Pantera señal, marcha batida. Y cordea. Nola zaten da plak euskaraz.
Make me feel it. Come together. Put it down. Make me feel it. Come together. It's coming close. It's coming close.
Atenda black euskaraz. Black is better. Black is better. Black is better. Black is better. Gizateria ez hau bazkida. Begirunea errespetua. Ado yo ser black and bass.
I'm alive with your light. Let it shine through the night.
Black is better. How do you say black and bask? How do you say black and bask?